EITB Focus.
EITB Focusen bigarren inkesta, jakin dugu hauteskunde kanpaina abiatu zenetik eta irailaren 25eko hauteskundeetan EAJ-ak 28 eserleku lortuko dituela dio Beronek, aurreko galdaketak zioena baino aulki bat gehiago ere aitortzen zaie jeltzalei. Bigarren indar EH Bildu, 17 legebiltzarkide aitortuta, hirugarren Elkarrekin Podemos, 13 eserlekurekin, aurreko galdaketak zioena baino bat gutxiago, eta horixe da emaitza nagusia. Igandeko hauteskundeetan baino lehen kaleratutako azken inkesta izango da, eta honi buruz hitz egin behar dugu Jonathan García Rabadan soziologoarekin. Arratsaldeon, Jonathan.
Bai, arratsaldeon.
Ez dakit, datu hoietatik zerbaitek eman ote dizun arreta edo aurre ikustekoa zen?
Bueno, orain arte ikusi izan duguna beste inkesta guztia kontuan hartuta, ba bueno, antzeko emaitza direla. Sorpresarik ez dugu ikusten, ez da aldaketa hundirik ikusi printzipioz. Baina egia da, bueno, emaitzak, aurren ditugun emaitzak ikusita, egia da, EAJ-ak hori, lehen maila hortan ibiltzea eta 26, 27, 25, 25 eta 28 eserlekuen artean mantentzea, harrigarria da, jakinda, hori, bi alderdi berri sartu izan direla, eskema politikoan Euskal Herrian, Euskadin.
EITB Focus gusten dituen emaitzak, argitara eman diren beste inkesta batzutako emaitza antzerakoak dira, horrek zer jartzen gaitu, datorren igandean sorpresarik ez dela izango, esateko koiuntura batean?
Ez dut horrelakorik esan nahi, benetan ikusten egin duguna izan da, eskema mantendu egin dela, baina sorpresa beti gerta daitezke.
Hori igandeak erakutsiko du, ezta?
Hori da. Egia da, batez ere ez dakigulako edo inkestek ez dutelako esaten zein izango den parte hartzea, benetako parte hartzea.
Ciudadanosi momentuz etzaio ordezkaririk ematen inkesta hauen arabera.
EITB Focusen inkesta hontan bai aurrekoan sei hontan Ciudadanosek ez luke lortuko eserleku hori Eusko Legebiltzarrean. Baina, beraiek ondino be uste dute, UPyDek izan zuen ordezkaritza hori edo botoiek eskuratuko dituztela, eta orduan arabatik, boto kopurua txigia da benetan eserleku bat lortzeko, orduan, domeka gabaz ikusiko genuke ia hori bete egiten den ala ez. Aukera bada eta UPyDek lortu egin izan bazuen Ciudadanosek lortu dezake.
Lurraldeka begiratuta, azken aulkiaren leian ikusten da hor gauzak oso estu egongo direla.
Bai, hori da, hori domekan ikusiko dugula. EITB Focusek esan duen moduan, boto gutxi batzuk gauzak aldatu ditzakela. Hori beti gertatu egiten da, eta batez ere Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskunde sistemarekin, hauteskunde legearekin, aldaketa horiek gerta daitezke. Kontan izan behar dugu, lurralde bakoitzak 25 eserleku banandu egiten dituela. Eta, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan dinot. Orduan, boto gutxi batzuk gauzak aldatu ditzake. Kontuan izan da gainera, barrera elektoral hori 103% dela. Orduan, alderdi askok bertan sartu daitezke, eserlekuak eskuratzeko.
Parte hartzea 65%-koa esaten du EITB Focusek?
Bai, tendentzia bat mantendu egiten da. Azken okurdetan, ikusi izan dugu nola 160 inguruan izan dela partaidetza autonomia erkidegoko hauteskundeetan. Egia da, gauza bat kontuan hartu izan behar dugula. Izan ditugula, foru eta udal hauteskundeak indala gutxi, izan ditugula bi hauteskunde orokor, eta jendeak be, nekatuta egon daitekeela, eta orduan horrek eragin dezake, nolabait jendea ez gerturatzea edo gehiago gerturatzea horrela bere iritzia benetan plazaratzeko.
Neri arreta eman didan datua, Jonathan, izan da, irailaren 7-arekiko botoa erabaki gabe daukaten personak orain gehiago direla orduan baino, 2 puntu gehiago.
Bueno, kanpainan alakoak gertatu daitezke. Eta kontuan izan behar dugu benetan, oraingo konetan, lehenengo aldiz, denbora luzen ostean, bi aktore berriz hartu egiten direla, edo gutxinez, Espainiako politikan bi aktore indartu sartu izan direla, Podemos eta Ciudadanos, eta bi aktore horiek eragin izango dutela baita gurean. Tarduan, bi aktore berri horiek askotan ez ezagunak direnak, eragin dezakete hori, hori duda horiek, ezta? Nola baita esatea, nondik nora joango dira bi aktore berri hauek, orduan, hori, botoa ondino erabaki ez duten pertsona horiek existitzea ba, normala izango litzateke.
Aktore berria litzateke baita ere Maialen Iriarteren hautagaitza kasu honetan, eta bera da momentu honetan Iñigo Urkullurekin batera aprobatua lortzen duen bakarra.
Baina, bueno, Maialen atzean badago alderdi politiko historiko bat, ezta? Azkenean, bertan dagolako Eusko Alkartasuna, Ezker Abertzalea, alternativa eta beste alderdi batzuk, ezta? Besteak beste. Orduan, berak badu alderdi historiko baten apoio eta alakoak.
Koalizioi dagokienean, iritzia eman duten personek momentu honetan nahiagoko lukete Jeltzaleen eta EH Bilduren arteko koalizioa, baina ziurtzat ematen dute PNV eta PSOEren artekoak garaituko dela.
Azkeneoko bari, paktu hori arruntena edo arruntetzat hartu izan dugu politika mailan, ezta? Laurogeiko hamarkadetik ona hainbatetan ikusi izan dugu nola EAJak PSErekin batera egin dutela bai Eusko Jaurlaritzan zein beste lurralde erakunde batzuetan, eta oraingo honetan ikusi izan dugu nola aldundietan, hiru aldundietan PNVek eta PSEek elkarrekin joan egin direla. Orduan, jendeak be ulertu egiten du hori arrunta izan da, benetan gertatuko dena izango dela. Hala ere, ikusi beharko dugu benetan gero zeintzuk izango diren emaitzak, bai PSEen kasuan, zein EAJaren kasuan.
Zuk azpimarratu nahiko zeniguken beste daturen bat, inkesta ikusita?
Ez, benetan interesgarri izango litzatekena da, jakitea zenbat jende parte hartuko duen datorren domekan hauteskundean jakiteko gero ia benetan emaitza hauek posibili izango diren. Jakinda, arratzaldeko sortziretan jakingo dugula be zenbat jende parte hartu izan duen.
Hain zuzen ere, hilaren 25ean, etortzen delako inkesta definitiboa, ez da?
Bai, ara da.
Bueno, ba, Jonathan García Rabada, soziologoa, EHUko irakaslea, eskerrik asko, EITB Fokusen azterketa egiten guri lagundu izanagatik.
Bara, ni eskazo behi.